بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أوانك سندقستيال ملكستو أجوكتان يسيولي بوادنو مغليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قضو بادا مانتا أدكو مغليدون تان وحاكم دا ديارة دا هدقال كمريكان كودقو محوغن كودا قدها إيران يتدبا اسكري أو كترسان عيدان كحكومة دا دهران أو لغود دلي ويرارا دعي إيران أو دقاي سيسالي عيدان كمريكان كيكويا لخليجك حلي واشنطن أي منطقة دكا ودو أبابل دقالو حوغان دونالد ترام وغو باقي هقامي شعربتا إن سيان لعقف رابضان سيوغا دفاع عوغان تالاد أوغا إيمانيا إيران حالادا دا قودان كإزغارسين تاه وكجر تمرين كغزة يدا يعتر كقلب كإلكترونيك آه موبيلاد أوغو خريان وغاري قيمة دو سريا محان كنقانا تاريق دا سحابيغا جليل كاه مثنى ابن الحارث كسون تنجيهاد كأي فتوحات كا qodob badas ku wakala iyo xubintii wargeysada ayaa maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجا أقوى مالين ما أربعة تاريخ دون يكون بجانب تهيكودا بيش السفر سنة كنا فر بقول أفرتني سديد هجري مركلة كسر دوادا برامج كعالم اليوم قطب كوجه ريان وحاول نقنيا إذا ما دم ريكان كأيامان تدقي محوجن وحيك جيسنا يان جذها ودن كإيران يجو بيكسنا ياصل لقي عدن يا سيدا وكلا حرمها تمرت يا دل كاسي تلفشك الدولة إيران يا وكالة ظهور رك يا دل كاس لقي هي يا سوري تدقي محوجن لجو بيكس ذي جبل لك لدون أودن ككترسن بيان كسر بحي عدن كإيران يان لجو شجن لا تدبا أسكري لجو دلي دقي مهسي madaxweynaha Mareykanka Donald Trump xilli casirnimadii maanta uu hadlayay waxa uu sheegay inuu amray in weerar xoogan gudaha Iran lagu qaado isagoo ugu hanjabay hoggaanka dahran inay beegsan doonaan dhammaan kaabayaasha dhaqaale ee wadanka ay ugu horeeyaan xarumaha tamarta iyo sidoo kale buundooyinka dhankeeda Iran weerar xoogan ayaa waxay ku beegsatay saldhigyada ciidanka Mareykanka ee gobolka ku yaala iyadoo goobaha la beegsaday uu ka mid yahay saldhigga ciidanka Mareykanka ee ku leeyihiin dekedda magaalada Manama ee caasimadda wadanka Bahrain iyo sidoo kale saldhigga ciidanka Mareykanka ee wadanka Urdun dhanka Gaza xaalad adag oo dhinaca isgaarsiinta ah ayaa ka jirta marinka iyadoo dayactirka qalabka elektaroniga ah ee moobilada ugu horeeyaan uu gaaray qiimo aad u sareeya warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu weegaya walaalkeen Nur Cali Warsame Abu Shayba
iyadoo dagaalka iyo go'doomintu ay sii socdaan ayaa dadka ku nool marinka Gaza waxay wajahayaan dhibaato weyn oo ku saabsan dayactirka iyo helitaanka taleefannada gacanta qiimaha dayactirka gaar ahaan bedelka shaashadaha ayaa gaaray ilaa $400 taasoo ka dhigaysa adeeg aysan awoodi karin inta badan dadka ku dhaqan Gaza taleefannada gacanta ayaa noqday aalad lama huraan u ah dadka reer Gaza si ay ula xiriiraan qoysaskooda u helaan wararka iyo digniinaha amniga u isticmaalaan adeegyada bangiyada iyo lacagaha u codsadaan gaar ahaan bini'aadamada iskastaba ha ahaatee yaraanta qalabka dayactirka iyo qaybaha beddelka burburka kaabayaasha iyo xirnaanshaha marinada ayaa sare u qaaday qiimaha dayactirka taleefannada farsamayaqaanada telefoonada ayaa sheegay in qaybo badan oo muhiim ah aan si fudud loo heli karin taasoo ku qasabtay inay dib u isticmaalaan qaybo laga soo saaray telefoono burburay ama ay ku iibsadaan qiimo aad u sareeya dadka reer Gaza ayaa qaarkood doorbiday inay isticmaalaan telefoono si xun u burburay oo waa hore laga tagay maadaama aysan awoodin inay bixiyaan qarashka dayactirka ama ay iibsadaan telefoono cusub. xaaladan ayaa sii kordhisay culayska nololeed ee shacabka Gaza, iyadoo telefoonka gacanta uu noqday aalad muhiim u ah badbaadada, isgaarsiinta, iyo helitaanka adeegyada aasaasiga ah xilli ay jiraan xaalado dagaal iyo barakac ah. gumaystahaasi haynada ayaa sida ay sheegayaan dadka ku nool marinka Gaza, telefoonka gacanta ka dhigay waxay adag tahay in la helo kadib markii la mamnuucay gelitaanka telefoonada casriga ah iyo qalabka lagu dayactiro. arrintan ayaa sii kordhisay dhibaatada bini-aadnimo iyo tan dhaqaale ee shacabka reer Gaza. dadka deegaanka ayaa sheegay inaysan jirin wax beddel ah halka qiimaha dayactirka telefoonada uu marayo heer aad uga sareeya qiimaha telefoonka laftiisa la gado. dayactirka oo ka qaalisan telefoonka cusub, sida ay sheegeen dadka reer Gaza, dayactirka shaashad jaban wuxuu hadda gaarayaa 1,200 oo shaqal oo qiyaastii u dhiganta $400. ka hor dagaalka telefoonka cusub waxaa lagu iibsan jiray qiyaastii 500 oo shaqal oo u dhiganta $166. sidoo kale telefoonada duugoobay ama xumaaday ayaa hadda lagu kala iibsadaa qiimo aad uga sareeya kii hore, taasoo muujinaysa baaxadda dhibaatada. telefoonka gacantu ma aha raaxo ee waa aalad nololeed oo muhiim ah. dadka waxay u isticmaalaan dirista iyo helidda lacagaha maalinlaha ah, bixinta qarashaadka gaadiidka, la xiriirka qoysaska, waxbarashada ardayda gaar ahaan kuwa dugsiga sare, wicitaanka adeegyada gurmadka ee bukaanka, dhaawacyada iyo haweenka foolanaya. dadka ayaa sidoo kale ka cabanaya in telefoonada beddelka ah ee hadda la heli karo ay yihiin noocyo ay tayadoodu liidato, si degdeg ah ayay u kululaadaan marka la isticmaalayo, way xumaadaan oo way qarimaan. muddo gaaban gudaheed looma helo qalab dayactir ama qaybo beddel ah, taas awgeed dad badan ayaa lagu qasbaa inay bixiyaan lacag aad u badan si loo hagaajiyo, iyadoo mararka qaar ay qaadato bilo ay lacagtaasi kaydsanayeen. mid ka mid ah ardayda dugsiga sare ayaa sheegay inuu u baahan yahay telefoonkiisa si uu wax u barto una la xiriiro qoyskiisa, balse hadda wuxuu ku qasban yahay inuu isticmaalo telefoonada dadka kale. wuxuu intaa ku daray in fariimo iyo ogeysiisyo muhiim ah ay marar badan ka lumaan sababo la xiriira cilladda telefoonkiisa, taasoo saameyn ku yeelatay waxbarashadiisa. niyadjabka ku saabsan mamnuucidda in telefoon la soo geliyo gudaha Gaza waxay tahay mid ka mid ah cadaadisyada culus ee la saaray shacabkaasi, ayagoo ku baaqay in cadaadis la saaro sahaynada si loo soo afjaro siyaasadda noocan ah. waxay sheegeen in telefoonadu aysan ahayn oo keliya qalab elektroonig ah, balse ay yihiin daaqadda keliya oo ay dunida kula xiriiraan. caruurta ayaa u adeegsata barashada qur-aanka kariimka, hooyooyinkuna waxay uga faa'iideystaan maaraynta baahiyaha qoysaska. milkiilayaasha telefoonada xumaaday ayaa sidoo kale ugu baaqay mas-uuliyiinta inay helaan xal degdeg ah, iyagoo sheegay in dagaalku uusan keliya burburin guryaha iyo waddooyinka, balse uu sidoo kale gooyay xiriirkii dadka. dhanka kale, warbixintu waxay xustay in dabayaaqadii sanadkii hore si aan caadi ahayn ay usoo galeen suuqyada Gaza telefoono cusub oo casri ah, taasoo dhalisay su-aalo iyo walaac ku saabsan in qaar ka mid ah qalabkaasi loo adeegsan karo basaasnimo ama falal shacabka lagu waxyeelaynayo. بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى 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 كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى 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 ترنونكم كل ما لح المصيف لها بشرى 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 حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضد في مجاريها.
وهجاك مكان واحد كسر دواتان ورجيسدا أو آلا بهالكان إنه جس وجيديا ولكن إلياس عبد الله.
بسم الله شهيب أدب المحسن تحي وحان أغرينتي ورجيسدا كويجينا قضب كهد ليا عشر نعياه أي ودما دخليجك كبرانيان إن مرايكنك وكويره ذا بحيا العق سيان إذن كدفاع إيران مركي ومرك لعركة يسكو شريري قلاف كود حيا مرايكنك إيا إيران إن ده عالم كوحي وجهيستين هبدقنك ترام وكلا دقميو دلالك خليجك إيا يساقو وقوي لين سلقي ذا ملتري وحو هردقاي كلا دور شاه إن أي بحيان العق ملايين دولار سيو وقد دفاع إيران ما دام سلقي ذا أي ماشا سيكو يالان أيو يري ويرر وليبانا أدو نغوشيهين هديات تاسيس مين ويدانا أرنتو واميد إسكعد أو شهادة سراء أيو مرايكنكو كدا واندونا وحو لبا أو كود عيا كابياش ودامدان إيا قوبها مهيمكا هدبا سؤاش صوبح دا أيا آه محي دلالك خليجك كبران كران تاني إيا سودويس شادة مرايكنكا توبانانكي سانا إيا لصو دافي ترام وحو مرر بادان كو علالييي إن ودامد خليجكا أي إيا قويهين كوبا فايدة دا كو قبا جوغيتان كا عيدا مدى مرايكنكا إيا دولكودا تاسي دراد ديدنا أي كو غزبينيهين إن أي بحيان لعق وليبا أو لوغاقا باهدو وحينا تاني دابان هايسي كو نقطي دامان ودامدا حكومة دا ترام أي كل دهي سلقي دا ملتري سيدو كلاو حا ودامدان بنانكا اتميد إن ترام مركن او دونيو إن فايدة دقالا او كسامايا غوب وليبا إنتا او جوغا مدحيلات كان ورقيس كا وول استري جورنال أي قري إن ترام مودا دير باو أركي سياسة ديبادا إن أي تهي إل دقالا او آنا سهلنين mana ahan ay majalladu tiri mid Trump ay u kala saarin yihiin heshiisyada ganacsi iyo kuba military oo isaga macaash iyo maxaaf faa'iido ah ayuu ka dhiga qodobka ugu horeeya dhanka kale wargeyska New York Times ayaa falanqeyn uu sameeyay wuxuu ku sheegay in Trump uu waqti hadirkan si weyn uga leexday mabaadiidii ay horey u lahayd dawladda Mareykanka ee ahaa in amniga xulafada loo arko mas'uuliyad istaraatiijiyadeed taasi beddelkeed wuxuu hadda mudnaanta siinayaa madaxweynaha Mareykanka faa'iido dhaqaale marka dhinaca kale la eego majalada Financial Times waxay tilmaamaysaa in booqashooyinka Trump uu ku tagay dalalka Khaliijka tan iyo markii uu kursiga ku soo laabtay ay inta badan ku dhamaadeen heshiisyo boqolaal bilyan oo dollar uu kaga soo xareeyay dhanka Khaliijka kuwaas oo isugu jiray maalgashiyo hub iibsi iyo lacag si toos ah ay dowladaha Khaliijka u siiyeen madaxweynaha Mareykanka sida wargeyskan uu sheegayna Trump ayaa waligiisa xiriirka Khaliijka u arkay inuu yahay heshiis ganacsi oo labada dhinacba faa'iido u leh halkii uu ahaan lahaa xiriir amni oo ku saleysan damaanad qaad aanan shuruud lahayn iyo in uu difaaciyo dalalkan hadii xaaladu ay ku adkaato siyaasadan ku daneysiga ah ayaana u muuqatay in aysan waligood ku baraarugin xukuumadaha Khaliijka warbixinta oo sii socota ayaa sheegtay in markasta oo xiisadu ay kororto ay sii ziyadeysa baahida hubka casriga ah loo qabo nidaamida difaaca cirka iyo adeegyada kale ee sirdoon taasi ayaa ka dhigaysa in qatarta gobolka ay noqon doonto faa'iido dhaqaale oo shirkadaha Mareykanka ay ka soo xareeyaan bilyan dollar iyadoo dhaqaalaha Mareykanka guud ahaanna ay tani u leedahay faa'iido ballaaran waxaa samuqata in maamulka Trump uu doonayo in xaalad kasta oo amni oo soo food saarta dalalka Khaliijka uu ka sameeyo faa'iido dhaqaale oo tirabeela taasoo uu dib ugu soo celinayo qasnadiisi ay dhaawacyada gaarsiiyeen xiisadii hore mar hadii ay xaaladu halkaas maraysaa ayuu dhankiisa wargeyska The Economist waxa uu daabacay maqaal uu ku sheegay in wadamada Khaliijka ay hadda wajahayaan xaqiiqo cusub Washington wali waa saaxiibkooda koowaad balse damaanad qaad walba oo amni waxay ku xirtay lacag hadii aysan bixinna ma helayaan sida ku cad go'aanka Trump gunaanadkii hadii dagaalka Iran iyo Mareykanka uu sii fido dalalka Khaliijka ayaa noqon doona kuwa ugu horeeya ee dareema saameyntiisa dhaqaale iyo amni sida sidraadeed waxa hadda muuqata in dib u eegis ay ku sameynayaan ilaaqaadka kala dhaxeeya aqalka cad dalka Cumaan ayaana noqday midkii ugu horeeyay ee shaaciyay in dib u eegis uu ku sameynayo nooca xiriirka kala dhaxeeya dawladda Mareykanka hadii aan intaasii kaga gudubno qodobkan aan markana eegna warbixin ka hadlaysa maxaa diirada lagu saaraya shirka weyn ee ka furmay Itoobiya ee soconaya muddada 3-7 ma bilowga cusub ee Itoobiya mise khilaafaad hor leh ayuu dhalin doonaa shirkan magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya waxa maanta ka furmay shir wada tashi oo lagu tilmaamay kii ugu ballaarnaa tan iyo markii la ansixiyay dastuurka dalkan sanadii 1995 shirkan oo soconaya muddo ilaa 3-7 ah waxa ka qayb galaya in ka badan ilaa 4,000 oo erga oo ka kala yimid dhammaan gobollada Itoobiya iyo xubno ka yimid sidoo kale qurbaha kuwaas oo ahaa siyaasiyiin dibad jooga ujeedada ugu weyn ayaa ah in la isku afgarto arrimaha ugu waaweyn ee dalka muddada dheerba ka dhaliyay muranka xoogan inkastoo guddiga wada tashanka qaran ee Itoobiya uu sheegay in shirkan lagu falanqeynayo 8 ajende oo waaweyn kuwaas oo laga soo ururiyay dhanka bulshada haddana qodobka ugu hadalhaynta badan waa qorshaha wax ka beddelka dastuurka dalkaasi, kaas oo lagu tilmaamayo isbeddelkii ugu weynaa ee ku yimid nidaamka dowladnimo ee Itoobiya ku dhawaad 30 sano ee la soo dhaafay. Xisbiga haya talada dalka Itoobiya ayaa doonaya in uu ka guuro nidaamka federaalka ku dhisan ee qoomiyadaha, una gudba nidaam qaran oo midaysan. Dhanka kale, waxaa la soo jeediyay wax ka beddelka qodobka 39 ee dastuurka dalkaas, kaas oo siinaya qoomiyadaha xaq ay uga go'i karaan Itoobiya inteeda kale haddii ay doonaan arrinkaas. Dowladda iyo shakhsiyaadka taageersan in isbeddel lagu sameeyo qodobkan ayaa ku doodaya in uu yahay midka marar badan dhiirigeliyey kala qaybsanaanta iyo khilaafka siyaasadeed ee ka taagan gudaha waddanka. Sidaasi daraaddeedna ay habboon tahay in gebi ahaanba dastuurka laga saaro qodobkan. Dadka ka soo horjeedaysa waxay sheegayaan in ka saaristiisa qodobkan ay wiiqi doonto damaanadii dastuuriga ahayd ee la siiyey qoomiyadaha kala duwan kol hore. Majalada Addis Standard ayaa sidoo kale sheegtay in qodobada kale ee dooda xoogan dhaliyay ee madasha lagu gorfeenayo in uu ka mid yahay in la habeeyo qaabka gobollada Itoobiya ay u dhisan yihiin waqti xaadirkan, halkii gobollada lagu salayn lahaa qoomiyada gaar ahna waxaa la soo jeediyey in lagu salayo juqraafiyad iyo isku xirnaanta ka dhexaysa dhaqaalaha iyo maamulka. Waxaana la doonayaa ayaa la yiri in wixii hadda ka dambeeya aysan gobolladu noqon kuwa loogu yeero magacyada qoomiyadaha. Jihooyinka marka la tilmaamaya ayaana tusaale ahaan waxaa la doonayaa in la yiraahdo wixii hadda ka dambeeya waqooyiga Itoobiya ama gobollada bari ee dalka, halka qoomiyad magac ahaan loogu tiirin lahaa gobolka kolkii la tilmaamayo. Qodobada kale ee muhiimka ah ee shirka looga hadlayo waa in awoodda inteeda badan lagu soo celiyo dowladda dhexe. Xisbiga barwaaqe ee talada waddankaas hogaamiya ayaana doonaya in la yareeyo awoodda maamul goboleedyada iyadoona la xoojinayo maamulka dhexe. Waxaa sidoo kale socda doodo ku saabsan in Addis Ababa iyo Diredaba loo aqoonsado maamul federaal ah oo gaar u taagan, kana madax bannaan gobollada kale ee ku hareereysan. Waxaa kaloo la falanqeynayaa in dib u habeyn lagu sameeyo qaabka loo soo dhisay dowladda. Qaar ka mid ah soo jeedinadii ay soo bandhigtay majalada Addis Standard ayaana tilmaamaya in Itoobiya ay u gudubtay nidaam cusub oo lagu soo dooranayo madaxda dalka. Tusaale ahaan, shacabka iyaga ayaa si toos ah u soo dooranaya madaxweynaha iyagoo u soo maraya baarlamaanka, ra'iisul wasaaruhuna isaguna qaab ka duwan midka hadda uu ku yimaado kursiga ayuu ku iman doonaa xafiiska. Si kastaba ha ahaatee, shirkan wuxuu wajahayaa dhaliilo xoogan. Majalada Addis Standard ayaana qortay in xisbiya mucaarad iyo kooxo hubaysan ay su'aalo gelinayaan hufnaanta geedi socodkiisa iyo sida loogu aamin qabi karo natiijada aragtiyada ka soo baxa madashan, iyagoo ku doodaya in aanan la helin matalaad buuxda oo ay yeeshaan dhammaan dhinacyada siyaasadda iyo bulshada. Qaar ka mid ah mucaaradka ayaana sheegay in isbeddel kasta oo dastuuri ah uusan yeelan karin sharciyad buuxda haddii aanan la helin wadatashi ay ka qayb yihiin dhammaan xoogaga siyaasadeed ee dalka. Gunaanadkiina, haddii la isku raaco qodobadan aan soo xusnay lana hirgeliyo, Itoobiya waxay geli doontaa marxalad cusub oo ka duwan nidaamkii qoomiyadeed ee ay ku shaqaynaysay tan iyo sannadii 1995-kii. 3 toddobaad kadib ayaase laga dhursugi doonaa warqadaha murtiyeed ee ka soo bixi doona shirkan, iyo waxa ay isku waafaqaan tiradan 4,000 ee qof ee isugu tegay Addis Ababa xarunta dalka Itoobiya. Gudahana dhegeystayaal, waa nagaynta wargeysyada aan markana dib ugu laabana dhanka walaalkeen Shuaib Cabdullaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yoom.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها.
وهجاك إمكان واحد كسر دواتان وربحنا عن درادة كسارينو تاريق ذا هلقن إيا فتوحات كسنتان سحابيقا جليل كاه مثنى ابن الحارث وحاينو سوجيدين يا ولالكين حارث عبدقادر
تاريخ ذا إسلام كوحاكو حردان مقعيو بضن أو نقضى أستان جيسينيمو ميد هجان إيا ميد أتكيسي إنتا با rag badan ayaa door weyn waxay ka qaateen ilaalinta iyo fidinta dacwada islaamka iyagoo waqtigooda ku bixiyay difaaca ummadda iyo qaadashada mas-uuliyadda culus ee hor yaalay. Magacyadaas waxaa ka mid ah halyeyga weyn ee Al-Muthanna Ibnul Xaarits Ash-Shaybani oo ka mid ah hogaamiyaashii ugu caansanaa muslimiinta ee xilligii furashooyinkii muslimiinta.
فَكَأَنَّمَا الدُّنْيَا بِجُودِكَ رَوْضَةٌ وَكَأَنَّ جَيْشَكَ لِلشَّقِيقِ شَقِيقٌ.
Muthanna Ibnul Xaarits wuxuu ka tirsanaa qabiilka Shayban oo ka mid ahaa qabaailkii carabta ee caanka ku ahaa geesinimada iyo awoodda dagaalka. Magaca Muthanna wuxuu si weyn uga dhex muuqday dhacdooyinkii waaweynaa ee taariikhdu diiwaan gelisay xilligii khilaafadii raashidiinta, gaar ahaan cahdigii khaliifkii koowaad ee Islaamka Abubakar As-Siddiiq iyo khilaafadii ka dambeysay ee Cumar ibn Khadaab Allah ka wada raali noqdee.
ولم ينعم المثنى رضي الله
مثنى ابن حارث كما متهين ددكي اد كو لازم جري نبي صلى الله عليه وسلم نسيبن اميه لن ارنكاسي وايو نبي ايا اوفسدي سدا دراديد وحو مسيردي سي جهاديد سي وتي اسغه او لهول غليا هوغامياشا خلافه الاسلام كا سدا ابو بكر وعمر مركي دحداي فدندي ردده اي خليغي ابو بكر وحو كو جري هوغامياشي كالنت كلها دغالكي كدنكا مرتدينتا isagoo si adag ugula dagaalamay bariga jasiiradda carabta, kadibna wuxuu sii watay dagaaladiisa isagoo hadba isaga kala gudbaya dagaalba midka xiga iyo gulba guusha ka dambeysa. Wuxuuna sidaasi u dagaalamayay ilaa uu ka gaaray halka ay webiyada Dijla iyo Furaad biyaha kaga shubmaan gudaha khaliijka carabta. Waxaa sidoo kale hogaamiyahan dagaaladiisa la sheegaa inay ku helinaysay xaaskiisa Salma bintu Xafsa, taasoo loo soo guuriyo inay kala qayb gashay dagaaladii xuruub ridda iyo dagaaladii Ciraaq, ayna ku garab taagnay dagaalka, sidoo kalena la qaybsatay dhammaan culaysyada dagaalada iyo saameyntooda intii uu noolaa Muthanna Ibnu Xaarits.
دور بارز في إعانته وتثبيته، وقيل إنها شاركته في حروب الردة وحروب العراق، وذاقت أهوال الحرب وتكبدت العناء معه طيلة حياته.
markii ay muslimiintu ka gudbeen xuduudihii jasiiradda carabta, waxaa bilowday marxalad cusub oo taariikhda islaamka ah. dhulka ciraaq wuxuu markaas hoos imaanayay boqortooyadii saasaaniyiinta ee faaris, oo ahayd dowlad leh ciidan tiro badan, hub casri ah marka loo eego waqtigaas, iyo nidaam dagaal oo adag. xilligaas ay soo baxday shaqsiyadda adag ee Muthanna Ibnul Xaarits wuxuu ahaa nin leh aragti ciidan, lahana faham ku saabsan xaaladaha dagaalka, iyo awood uu ku midayo ciidanka uu hogaaminayo. wuxuu ka mid noqday raggii hormuudka u noqday howlgalladii muslimiinta ee dhanka ciraaq, isagoo muujiyey in guushu aysan ku xirnayn tirada ciidanka oo keliya, balse ay ku xiran tahay qorshe, geesinimo iyo tawakkul. Muthanna wuxuu ku tilmaanaa hogaamiye adag oo safka hore gala, kana qayb qaata dagaalka halka halkii uu meel fog ka maamuli lahaa. taasina waxaa askartiisa siisay kalsooni iyo dhiirigelin, maadaama ay u arkeen hogaamiyahooda oo la wadaagaya khatarta ay iyagu wajahayaan. mid ka mid ah dagaaladii ugu caansanaa ee lagu xuso magaca Muthanna wuxuu ahaa dagaalkii Buwayb oo dhacay sanadkii 13-aad ee Hijriga. dagaalkan wuxuu ka mid ahaa dagaaladii ugu adkaa ee u dhexeeyay muslimiinta iyo ciidamadii saasaaniyiinta. ciidamadii Faaris waxay haysteen awood aad u xoogan, waxaana hogaaminayay taliyaal khibrad dheer u lahaa dagaalada. hase ahaatee, Muthanna waxa uu adeegsaday xaalad ciidan oo wanaagsan, waxaana isagu Allah tala saaranayo ku guuleystay inuu jabiyo awooddii ciidan ee cadowga. guushaasna waxay ahayd mid ka mid ah guulihii ugu muhiimsanaa ee muslimiinta xaqiijiyeen, sababo ku aadan in muslimiintu ay siisay kalsooni weyn iyo meel ay kaga sii aanba qaadaan howlgalladii dambe ee Ciraaq. waxaa kale oo lagu xusuustaa dagaaladii uu ka qayb galay ee ka horreeyay iyo kuwii ka dambeeyay macrakadaasi, kuwaas oo qayb ka ahaa furashada dhulka Ciraaq. wuxuu marar badan wajahay ciidamo ka tiro iyo qalab badan, laakiin wuxuu ku guuleystay inuu muujiyo xeelad, dulqaad iyo adkaysi. markii uu geeriyooday Abubakar As-Siddiiq Allah ka raali noqdee oo uu xilka qabtay Cumar ibn Khadaab, waxaa la sii waday qorshihii lagu xoojinayay muslimiinta Ciraaq. Muthanna wuxuu sii ahaa mid ka mid ah tiirarkii ugu muhiimsanaa ee howlgalladaasi, waxaana lagu yaqaanay inuu ahaa mid si joogtaha u ilaaliya xaaladda ciidankiisa iyo danaha muslimiinta. waxaa Muthanna Ibnul Xaarits Ash-Shaybani ka dhigay haliye ma ahayn oo keliya dagaalada uu galay, balse waxay ahayd shaqsiyadda uu lahaa. wuxuu ahaa nin leh geesinimo aad u xoog badan, go'aan adag iyo awood uu ku wajaho xaaladaha adag. taarikhyahanadu waxa ay tilmaamaan inuu ahaa hogaamiye fahamsan muhiimadda ay leedahay isku darka xoogga iyo xikmadda. wuxuu ogaa in ciidanku u baahan yahay hoggaan ku dhisan kalsooni, nidaam iyo dulqaad, allahna isku xoreeya. sidaas darteed waxa uu noqday tusaale ay ku daydaan jiilal badan oo muslimiin ah. geesinimadiisu waxa ay ahayd mid si weyn loogu wada dhereegsanaa gudaha ummadda muslimka ah. magaciisana wuxuu noqday astaan lagu cabbiro haliyeynimo iyo adkaysi. qarniyo kadib waxaa maanta la xusaa haliyeygaasi marka laga hadlayo raggii doorka weyn ka qaatay taariikhda furashooyinkii islaamka. taasi waa sababta aan maanta ugu maqalno magaca Muthanna Ibnul Xaarits, anaashiid iyo sugaan badan oo laga sameeyey haliyeyada muslimiinta. curiyaasha iyo abwaanada muslimiinta ayaa marar badan waxaa isaga u adeegsadaan tusaale muujinaya geesinimada, sharafka iyo sida ay tahay in loogu daydo qofka u istaaga difaaca mabaadi'da islaamka. Muthanna ibnu xaris waxa uu sii waday dagaaladiisa ilaa uu ka soo gaaray dhaawacyo iyo dhibaatooyin caafimaad oo ka dhashay dagaaladii faraha badnaa ee uu galay. Waxaa la sheegaa inuu geeriyoo sanadkii 14-aad ee hijriga isagoo ku jira dagaaladii muslimiinta ee ka dhanka ahaa boqortooyadii faris. Inkastoo noloshiisu aysan ahayn mid dheer, haddana raadkii uu ka tegay wuxuu noqday mid ka weyn cumrigiisa. Wuxuu noqday magac ku nool taariikhda la nool muslimiinta, waxaana lagu xusuustaa inuu ahaa mid ka mid a raggii dhidibada u taagay guulihii muslimiinta ee ciraaq. Haliyeega Muthanna ibnu xaris wuxuu ina barayaa in ummaddu ay u baahan yihiin rag la himilo, geesinimo, iyo u diyaargarowga inay qaadaan mas-uuliyadda wakhtigooda. Wuxuu tusaale u yahay in guusha aysan ku imaan xoog oo keliya, balse ay ku timaado marka ay kulmaan iimaan, qorshe, dulqaad iyo dadaal. Sidaas darteed, magaca Muthanna ibnu xaris waxa uu noqday mid ka mid ah magacyada dahabiga ah ee taariikhda islaamka, isagoo astaan u ah geesinimada, hogaaminta iyo halganka loogu jiro ilaalinta qiyamka ay ummaddu leedahay. Waana taas midda magaciisa sidoo kale ka dhigtay mid maalin aana ka marnan in lagu soo qaato dabaabiirta iskuulada iyo macaahidda islaamiga, si ummaddu ay jiilba jiil isaga dhexasho taariikhda, kartida iyo geesinimada uu ku suntana haliyigaasi.
Almuthanna ibnu xaris ashiibani wuxuu ka dhashay qabiilka heer binu bakar. Wuxuu rasuulka arkay asigoo mushrik ah, kabacdina wuxuu soo islaamay sanadii 9-aad ee hijriyada. Wuxuu ka mid ahaa hogaamiyaasha muslimiinta ee dagaaladii furus ka qayb galay.
مجدنا ذات السلاسل عزنا أسوار تسطر واسألوا قصر المدى إذ به القاقع
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور
wahagaag guud ahaan intaasi aan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
بشرى